Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi suntem la cea de-a opta lecție asupra cărții 1 Samuel. Și anume, privim împreună la capitolul 15. În acest capitol am ajuns într-un final, dar nu neapărat foarte bun, la această a treia bătălie a lui Saul, în care dovedește neascultare de Dumnezeu. Până acum a fost ezitant. S-a închinat lui Dumnezeu, s-a închinat prea repede față de Domnul, a adus jertfă grăbindu-se fără să lase pe Samuel. A fost pe punctul de a-l întreba care voia Domnul să-i atacăm pe filisteni sau nu. După aceea s-a răzgândit, nu m-a întrebat pe Domnul. A mers după leadership-ul oferit de fiul său, Ionatan. Nu a știut exact cui îi datorează victoria, dar s-a grăbit să facă o juruință pripită, în care a spus nimeni să nu mai mănânce și cine va mânca până diseară, până noi înfrângem de tot pe filisteni, să fie blestemat, să fie omorât, primejdie în care era cât pe aici să cadă Ionatan, dar soldații l-au salvat pentru că au zis, prin el am dobândit această victorie, el a avut inițiativa, acum să sacrificăm tocmai pe eroul zilei. Până acum am avut de-a face cu ezitări și nesiguranțe ale lui Saul. Acum însă apare o a treia bătălie, suntem în a doua campanie militară, e adevărat, și primește Saul de la Dumnezeu, prin Samuel, o poruncă clară. Porunca clară este să meargă și să desființeze statul poporului amalecit, adică să distrugă această etnie, acest trib, acest popor, datorită unei culturi cananite, extrem de păcătoase și violente, pe care ei o practicau. Ne vom uita imediat la capitolul 15 și tot ceea ce înseamnă el. Saul pleacă în această bătălie, o sfârșește, dar nu o sfârșește bine și atunci noi ne vom uita astăzi la primejdea politicilor proprii, când nu ascult de Dumnezeu. Domnul este gata să ne călăuzească viața și ne propune în diversele bătălii ale vieții, în diversele confruntări, să aducem o mărturie frumoasă și să aducem o mărturie fermă. În cazul acesta, da, nu este o bătălie obișnuită, ne vom uita imediat la ea. Totuși, fermitatea și ascultarea de Dumnezeu îi lipsesc lui Saul. Și până când ajungem la sfârșitul lecției, va trebui să ne întrebăm dacă ele sunt prezente în viața noastră sau ne lipsesc și nouă. În capitolul 15 din 1 Samuel, vedem că Samuel vine la Saul cu un mesaj, un mesaj din partea Domnului. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalek și nimicește cu desăvârșire tot ce este al lui. Să nu cruți pe nimeni, să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămile și măgarii, boile și oile. Porunca aceasta sună teribil. Și am putea să ne întrebăm, conform normelor de comportare umană în război, convențiilor despre prizonieri, despre bătălii, despre apărarea populației civile, cum de s-a putut da o asemenea poruncă. Greu de explicat pentru noi astăzi și totuși în Scriptură găsim o motivație. Dumnezeu a luat o decizie de pedepsire a acestor oameni, asemănătoare într-un fel cu decizia luată când a distrus Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora, știți bine, au fost distruse cu foc din cer pentru că ajunseseră la un vârf al răutății, al trăirii în adulter, în experiențe de același sex, cu același sex, în răutate, în violență, în lipsa de amabilitate față de străini, față de văduve, față de orfani. Și situația aceasta a fost intolerabilă. Lot, spune Biblia, a ales să stea în Sodoma și Gomora, dar câți ani a stat acolo și a chinuit, spune Scriptura, sufletul tot timpul. Era, în comparație cu ei, era un om neprihănit, un înger al lui Dumnezeu și cu greu a stat acolo. Erau beneficii economice. Însă Dumnezeu, în cele din urmă, a lăsat o pedeapsă aspră peste Sodoma și Gomora, după ce, mai înainte, deci tot pe vremea lui Lot și a lui Avram, Dumnezeu a lăsat să vină niște națiuni, vreo 10 împărați, triburi conlocuitoare, cum se le numim în pustiul acela, care i-au atacat și au luat prizonieri. Prin Avram și-au căpătat averile și oamenii și copiii și nevestele și tot, și prizonierii de război. Aceea a fost o atenționare din partea lui Dumnezeu. Dacă voi nu vă reveniți, eu las pe alții mai cruzi ca voi să vă atace. În cazul acela, Sodoma și Gomora au fost izbăvite de Dumnezeu prin omul lui Dumnezeu Avram, care a avut o armată proprie, un număr de 400 de luptători, și s-a aliat cu un alt cananit, un om de treabă numit Mamre, și împreună au făcut o forță de eliberare. Însă, datorită lipsei de pocăință a Sodomei și Gomorei, în cele din urmă a venit distrugerea. Și știm bine că n-a scăpat nimeni decât Lot. Chiar și soția lui a murit și a scăpat Lot și cele două fete ale sale. Ei, decăderea și depravarea acestei populații amalecite era cam de aceeași dimensiune, încât Dumnezeu ia o hotărâre a distrugerii lor. Și ar trebui, sau ar fi normal să ne întrebăm, dar ce au făcut? De ce Dumnezeu acum a hotărât distrugerea? A hotărât-o atunci pentru că, așa cum citim în Exodul, capitolul 11, pomenit aici că s-a întâmplat ceva grav pe timpul lui Moise, când israeliții ieșiseră din Egipt. În Exod, capitolul 17, ni se spune ce s-a întâmplat, și anume, poporul israelit ieșise din Egipt, era condus spre Canaan de Moise, când au venit din urmă amaleciții. Nu s-au confruntat cu poporul frontal. Nu i-a provocat la luptă, ci au venit așa mișelește, mărșăvește și au atacat spatele taberei, acolo unde erau femeile, copiii, bătrânii și oamenii bolnavi. Deci aceasta a fost un prim lucru mișelesc pe care am făcut. De unde bătălia a izbucnit și a continuat o zi întreagă împotriva întregului popor. Dar acolo au atacat într-un punct slab pe cei de la urmă și asta a fost de o lipsă de caracter extraordinar. În al doilea rând, vedem în Exod că nu a fost orice fel de bătălie, ci Moise a trebuit să se roage toată ziua în timp ce Iosua și ceilalți se luptau împotriva lui Amalec. Moise a stat pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua s-a luptat în vale, Moise a stat pe deal și Aron și Hur au venit lângă Moise să-i țină mâinile pentru că confruntarea militară din vale era dublată de o confruntare spirituală în rugăciune, de o asemenea amploare, încât dacă Moise își lăsa mâinile și nu se mai ruga, și lăsa în jos mâinile lui cu care implora spre cer și împreună cu ele lăsa și toiagul de conducere primit de la Dumnezeu, în vale se întâmpla ceva ciudat, începeau să biruiască amaleciții. Când el își ridica din nou mâinile și stătea în mijlocire pentru popor și cu toiagul dat de Dumnezeu, care arăta conducere după voia lui Dumnezeu a poporului, atunci iarăși ieșeau biruitori și erau mai tari în bătălia din vale israeliții. Pentru că Moise a obosit, ziceam, Aaron și Hur au venit, doi izraeliți, marele preot și Hur, au venit și au ținut mâinile în sus. Iată cum spune Scriptura. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise, fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Apoi Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până a sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul săbiei. Acum, e o întrebare aici, destul de serioasă. De ce în alte bătălii n-a fost nevoie de o asemenea mijlocire? Și s-ar părea că este implicată nu numai violența umană, ci și sunt implicate aici blesteme și o confruntare spirituală, adică forțe oculte, demonice. Și atunci răspunsul pe care a trebuit să-l dea Moise a fost o mijlocire în rugăciune. Pe toată durata luptei. Asta ne dă de gândit că atunci când sunt confruntări, trebuie să luăm în considerare nevoia mijlocirii, rugăciunii și a sprijinirii lucrării sau oamenilor lui Dumnezeu. Lucrurile sunt așa de grave încât Dumnezeu zice următorul lucru lui Moise în capitolul 17 din Exod. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua așa, că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Iată că aceste popoare, cum au fost amaleciții, cum au fost moabiții, cum au fost edomiții, adică urmașii lui Saul, s-au înverșunat cu multă răutate să stea împotriva lui Israel. S-au împotrivit pur și simplu lui Dumnezeu. În cazul lui Balaam și Balac, Balac nu doar a vrut să strângă oastea, să împiedice pe Israeli să intre în Canaan, dar a apelat la profetul păgân Balaam ca să blesteme pe Israel. Deci, de asta am spus că era o dimensiune spirituală acolo. Nu era doar un război, doar o confruntare militară. De aceea a fost o scârbă, o repulsie față de asemenea implicări militare și oculte, ca să lupți împotriva poporului Dumnezeu și planului lui Dumnezeu de a-l aduce în Canaan. Asta este originea acestei porunci pe care Dumnezeu dă lui Saul. Vei spune bine, dar asta a fost de mult. Și da, și nu. Într-un fel, da, a fost de mult, cam aproape 400 de ani, numai că tocmai aici era vina cea mare a acestui popor. Civilizația lor mică, că nu era un popor foarte mare, civilizația amaleciților era extrem de depravată. Noi vedem că în timp ce David se refugiase la filisteni, el, oamenii lui care l-ajutau în luptă, hai să zicem soldații lui, vreo 200 de oameni și familiile lor și familia lui. În timp ce s-au dus la luptă, aceiași amaleciți au venit din spate, au jefuit totul, au ars țiglagul unde erau stabiliți ei și au furat totul, au jefuit totul și au plecat cu familie, soțiile și cu copiii luați drept robi. În același timp, dacă credeți că acesta a fost puțin lucru, vedem că unii supraviețuitori, probabil din cei pe care i-a lăsat Saul pentru că nu a ascultat porunca lui Dumnezeu, au ajuns în Imperiul Persan și pe timpul împărăteței Estera și a lui Mardoheu, acolo apare Haman, care este numit Agagitul sau Amalecitul. Era din familia regelui Agag al Amaleciților. Și Haman a vrut să distrugă tot Israel. Și el, de asemenea, a tras la sort să vadă care este luna cea mai bună în care trebuie declanșat un atac. Și el a păcălit și pe Ahasverosh și s-a supărat că nu îi se închină și nu îl cinstește cum credea el că trebuie Mardoheu. amaleciții reușiseră să facă o cultură a urii și a violenței și a implicării în ocult, în consultarea forțelor demonice. O cultură extrem de căzută, depravată, de dominată de rău. De aceea Dumnezeu dă această poruncă prin Samuel lui Saul. Acum este momentul, când statul Israel se întărește, când tu ești rege, să facem ordine în Canaan și să eliminăm acele populații care trăiesc profund și adânc în idolatrie, în violență, în cruzime, în răutate, în legătură cu forțele demonice. Nu știu dacă această explicație răspunde tuturor întrebărilor, dar cu ea am vrut să spun că această populație era o foarte mare primejdie și a continuat să fie o foarte mare primejdie, și ea și cultura lor pe care le exportau în Israel. Deci, din acest motiv, pentru că amaleciții au ridicat, cum zice Moise, mâna împotriva scaunului de domnie al lui Dumnezeu, Dumnezeu, cum a spus, este momentul să pedepsim această comportare și această cultură, să o desființăm. Ei, această poruncă o primește Saul de la Dumnezeu prin Samuel și pleacă la luptă. Felul în care pleacă la luptă ne stârnește parcă admirație. Adică semnele inițiale erau că el ascultă cuvântul Dumnezeu și pleacă să îndeplinească porunca lui Dumnezeu. Sau se dovedește un bun strateg. El și-a recrutat o armată puternică de 200.000 de infanteriști, spune Biblia, și 10.000 de luptători pricepuți din țara lui Iuda. Apoi a mers lângă poporul Amalek și a pus spioni sau oameni la pândă ca să vadă care sunt mișcările și când pot să atace. După aceea, foarte interesant și foarte uman, putem să spunem, zice Scriptura că aici, în capitolul 15 din 1 Samuel, că a dat informații unei populații mai mici care stătea cu amaleciții, între amaleciți și Israel, cheniții, și le-a spus: încă voi nu aveți această cultură a răutății, a violenței, a distrugerii, a păgânismului total și al cooperării cu forțele demonice, plecați de aici, pentru că Dumnezeu a poruncit o pedeapsă asupra acestui popor. Și, într-adevăr, cheniții pleacă. Până aici toate sunt bune. Numai că, în momentul în care are loc lupta, Saul modifică parametrii luptei. Și el zice: ok, îi înfrângem în bătălie. Nu îi terminăm pe toți așa cum ne-a poruncit Dumnezeu, luăm prizonieri. Pe rege însuși îl luăm prizonier, poate că reușim să facem un tratat de pace cu el și să ne asigurăm o bună vecinătate. Animalele nu le distrugem, ci tot ce este bun luăm pentru noi și luăm să jertfim Domnului, ca să fie mulțumit Domnul că am adus jertfe multe în cinstea victoriei obținute. Deci deja a prevăzut obținerea unei victorii. Ori aici este mare greșeală. Saul până la un punct a ascultat, în sensul că a plecat la luptă. Dar în timpul luptei a modificat toți parametrii poruncii primite. Și anume, el a zis: nu mai distrug totul, iau prizonieri, voi face planuri politice cu acest împărat numit Agag al amaleciților și animalele, dacă toți sunt bune, le păstrăm. Vă spune Scriptura aici că a distrus numai ce era beteag, ce era fără importanță. Cum spune Samuel, numai ce era prost și nebăgat în seamă. Saul chiar se felicită pentru acest lucru și vedem în versetul 12 din capitolul 15 din 1 Samuel că când Samuel se ducea la Saul să îl întrebe cum a ascultat și a împlinit porunca lui Dumnezeu, Saul își înălța un semn de biruință, probabil un obelisc sau un un mini-monument, mini-mausoleu, ca felicitare pentru biruința obținută. Și după aceea a venit la Gilgal, unde era residența regală, ca să se întâlnească cu Samuel. Problema este că, spre mare tristețe a lui Samuel, deja Domnul i-a spus lui Samuel, îmi pare rău că l-am pus împărat pe Saul, nu ascultă cuvintele mele, nu păzește cuvintele mele, se abate de la mine. Samuel a plâns toată noaptea și s-a rugat pentru Saul, dar se pare fără prea mult succes. Întâlnirea cu Saul este proverbială, este foarte bine cunoscută. Saul vine bucuros înaintea lui Samuel și zice: Domnul să te binecuvinteze, am păzit cuvântul Domnului. Și Samuel zice: da. Dar atunci ce e zgomotul de animale care se aude? A, păi soldații dă vină pe alții. Deci am spus să curățăm animale, bune, să le aducem jertfă. Și aici atenție ce spune: să le aducem jertfă Domnului Dumnezeului tău. În momentul când este confruntat cu calitatea ascultării sale, Saul își dă seama că nu a ascultat și începe să ia distanță față de Dumnezeu pe care îl numește Domnul Dumnezeu tău, adică a lui Samuel, nu al lui personal. Deci iată că el a schimbat parametrii poruncii, nu a ascultat, apoi s-a distanțat de Dumnezeu, vedeți drumul depărtării de Dumnezeu, primejdea politicii proprii în care pui tu valorile tale în loc să pui valorile mărturiei și ascultării de Dumnezeu înainte. Saul îi spune: bine, dar uite ce se întâmplă. Dumnezeu mi-a zis că vei fi judecat pentru asta. Până acum ai pierdut dreptul la o dinastie, dar acum pierzi și dreptul la împărăție. Până acum ai pierdut dinastia, acum pierzi împărăția, îi spune Samuel, și nu vei mai fi împărat, Dumnezeu își va alege un alt om care să asculte de el. Saul nu recunoaște chiar din prima, ci zice: am ascultat glasul Domnului, m-am dus unde m-a trimis Domnul, în calea pe care mă trimitea Domnul, și am adus pe Agag, pe împăratul lui Amalek. Nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Nu a fost chiar adevărat. Haman, cum spuneam, în timpul împărătesei Estera și al Mardoheu, se trăgea din neamul lui Agag. De aceea e și numit Haman Agagitul. Dar l-a scăpat și pe Agag, în dorința poate să-i dea libertate și să încheie un tratat de pașnică conviețuire. Asta, în termeni normali, era bun, dar cu o civilizație atât de decăzută, Dumnezeu zice, nu prea e loc de relații diplomatice aici, pentru că exemplul lor este nu prost, este extrem de prost. Și în afară de asta, ei nu vă iartă niciodată, ei tot timpul vă vor minți și vă vor ucide. Asta, cum putem să mergem înainte, să facem alianțe cu o asemenea populație? Cu ocazia aceasta, Samuel îl mustră foarte puternic pe Saul și zice: îi plac Domnului mai mult arderile de tot? Și jertfele sunt mai importante decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Observați cum apare elementul colaborării cu lumea ocultă. Ei, cu asta se ocupau amaleciții. Cu vrăjitorie, cu chemarea morților, închinarea la idoli, la demon chiar, cu ghicitul, și spune: neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, adică la statuete care asigurau protecția casei, a familiei. Deci, Saule, îi spune Samuel, ne ascultăm pe Domnul, tu te-ai apropiat de oamenii împotriva cărora luptai, de păgânii care trebuiau pedepsiți. Tu începi să gândești ca un păgân. Împotrivirile și neascultările tale nu mai sunt ezitări, sunt decizii împotriva valorilor lui Dumnezeu. Tu vezi ce faci. În sfârșit, ca rezultat, Samuel îi zice, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atunci Saul i-a zis lui Samuel, am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului. Deci a știut să spun. Mă temeam de popor, i-am ascultat glasul, parcă auzim așa o voce din adâncul istoriei, o voce din partea lui Adam, care zice, am greșit, dar a fost influențat de soție. Adevărul este că această motivație a lui Saul se aseamănă destul de mult cu motivația robului necredincios care nu își folosește talentul primit de la Dumnezeu. Primit de la stăpânul său. Domnul Iisus zice o pildă cu talent și există acolo un slujitor care a primit un talent și nu-l folosește la nimic, nu-l investește, nu obține nimic, are în groapă. Și după aceea când vine stăpânul, zice, de ce nu l-ai folosit? Iar răspunsul slujitorului necredincios este, m-am temut. Știam că ești un stăpân aspru, care iei de unde n-ai semănat, culegi de secer de unde n-ai pus, taxezi pe toți, m-am temut, iată ce este al tău. Nu m-am atins, nici n-am investit, nici nu l-am ciuntit, iată ce mi-ai dat. Îți întorc. N-am vrut să te slujesc, cu alte cuvinte. Ori aceasta se numește răzvrătire. Și Samuel zice, răzvrătirea este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Și adevărul este că răzvrătirea este de origine demonică. Neascultarea de Dumnezeu, propunerea altor valori, altei politici. Când Dumnezeu zice, e bine așa. Este o problemă definită ca în Eden. E o problemă care ține de cunoașterea binelui și răului. Când Dumnezeu zice, acesta e bine și celelalte lucruri sunt rele, prin contrast, prin asemănare, dacă tu zici, nu este așa, ci eu cred că asta la altă este bine și celelalte lucruri pe care le zici tu sunt rele și tu ai intenții rele, aduceți-vă aminte de discuția între Eva și șarpele care a înșelat-o în Eden. Când faci așa ceva, e clar că mintea și viața începe să-ți funcționeze pe niște coordonate ale răutății și a zice chiar ale demonicului. Pentru că nu mai este loc la tine de închinare, de recunoaștere a valorilor lui Dumnezeu, de ascultare, de pocăință. Bun. Saul nu are ce face decât să primească aceste judecăți din partea Domnului, din partea lui Samuel. Ține totuși la imaginea publică și asta sublinează cât de interesat era el de imaginea publică. Vom vedea în toată cartea că una din marile lui valori este să dea bine în fața poporului. El vrea să fie văzut bine, să facă sărbători de celebrare, să ridice mici mausolee, să fie felicitat și face cadouri ca să-i răspundă îi se răspundă prin favoruri sau face favoruri ca să îi se răspundă prin alianțe. Acesta este Saul. Samuel zice în cele din urmă, bine, am să merg cu tine înaintea poporului, dar după acest incident Samuel pleacă și nu se mai întâlnesc. Bine, asta este povestea, asta este istorisirea. Și unde sunt învățăturile pentru noi? Păi găsim câteva învățături foarte clare și anume, atenție, să păstrăm valorile lui Dumnezeu. Atenție! Neascultarea este vinovată ca și ghicirea. Și la fel de vinovată ca și vrăjitoria, ca și idolatria. Pentru că asculți de altcineva, nu de Dumnezeu. Neascultarea are consecințe. Și acum ne punem câteva întrebări pentru evaluarea vieții noastre. Cum suntem noi, în calitate de creștini, buni fii în familia lui Dumnezeu și buni slujitori al lui Hristos, care e împăratul ceresc? Dacă El este împăratul, noi îl ascultăm? Aici avem loc să ne verificăm viața un pic. Am putea să întrebăm cât de mare poate să fie acordul între noi și viața idolatră a oamenilor din jur. Nu cumva uneori venim și noi ca sau și zicem, hai să căutăm căi de colaborare, căi de comunicare cu oamenii pe gând din jur. Bine, căi de conviețuire, da, e bine să căutăm și noi. Acum trăim într-o epocă a harului, nu trăim într-o epocă a judecăților aspre, cum era în timpul Vechiului Testament. Epoca harului, epoca vestirii Evangheliei, dar dincolo de faptul că avem alt mandat, nu să construim un stat pe pământ cum aveau israeliții, până vine Hristos, până vine Mesia, ci acum avem un mandat să vestim împărăția lui Dumnezeu și venirea lui Hristos pe norii cerului, să vestim crucea lui Hristos. În timp ce facem lucrurile acestea, trebuie să verificăm valorile, înclinăm spre valorile păgâne ale oamenilor lângă care trăim sau zicem, Doamne, ajută-mă să fac bine față războiului spiritual, să am o mărturie frumoasă, în dragoste, dar clară. O mărturie de ascultare, să nu-mi închipui că jertfele vorbesc mai tare decât ascultarea mea personală. Și am zis, ce-ți cere ție Dumnezeu? Să ai o familie frumoasă. Să fii serios. Să fii activ în biserică, să ajuți pe cei săraci, să te închini, să crești spiritual, să nu te mulțumești cu puțin, ci să se vadă că vrei să umbli așa cum altă dată nu umbla cu Dumnezeu. Zi de zi, umbla cu Dumnezeu. Deci, cum trăiești și cum respecti tu valorile lui Dumnezeu în viața ta? Al doilea rând, în ce fel cauți pacea cu oamenii din jur? În al treilea rând, ce relație ai tu cu Dumnezeu? Au o relație personală de credincioșie, de ascultare sau știi că nu îl ascult și uneori ți-ar veni să vorbești ca așa cum i-a venit lui Saul, când zice au fost aduse animale ca jertfă pentru Dumnezeul tău. Dumnezeu e Dumnezeul tău sau numai Dumnezeu bisericii la care mergi? Ești creștin și copil al lui Dumnezeu sau te numești creștin și nu ai o relație personală cu Dumnezeu? Am putea să mai punem o întrebare sau două și anume, ce loc are în viața ta, ce importanță are în viața ta imaginea publică? Astăzi nu se mai poate firmă să lucreze și oameni care să nu se intereseze de relații publice și de imaginea publică. Problema este alta. Dacă imaginea cu care apare în public este suficient de aproape de valorile și de imaginea pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă există o mare discrepanță, adică te arăți mult mai bun decât ești în realitate, în viața de familie sau în închinare personală, atunci e o primejdie aici și ar trebui să ne bucurim toți. Iată viața lui Saul, iată punctul maxim sau poate nu e punctul maxim, dar este un punct foarte decăzut al neascultării sale de Domnul. Aici a pierdut practic tot. De aceea spune în 1 Samuel, capitolul 13, că Samuel era amator când a ajuns împărat și a domnit 2 ani. S-ar părea că 2 ani a domnit bine, sau aproape bine. În 2 ani a reușit să coboare tot mai mult prin ezitări, prin alte interese, prin neascultare, până la respingerea voiei Domnului. Acum, el a rămas o pagină de istorie în Biblie, dar nu este doar o pagină de istorie, ci o pagină prin care Dumnezeu vrea să ne vorbească. Atunci, vă invit pe toți ca, în urma acestei lecții, a 8-a din studiul nostru pe 1 Samuel, să spunem, Doamne, vreau să fiu un împărat care confirmă, nu care ajunge o mare dezamăgire. Vreau să fiu ca un împărat care confirmă, ca un fiu al tău, ca un prinț al cerului, care confirmă relația frumoasă cu tine, relația frumoasă cu Dumnezeu. Și asta e rugăciunea noastră. Ajută-ne să fim copii care, așa cum spune în Scriptură, copii prea iubiți al lui Dumnezeu, care umblăm pe urmele lui Dumnezeu și ne purtăm așa cum e pace lui. Să ne vedem și să ne auzim cu bine pe săptămâna viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!